Hər vaxtınız xeyir Aslan bəy.
Sizdən belə.
Aslan bəy, daha bir maraqlı, yəni ümumi maraq doğuran məsələlərdən birində yenə də sizin adınız sallanır, yenə də siz orada o məsələ ilə bağlı açıqlamalar verirsiniz və yenə də belə çıxır ki, siz bu məsələnin də içindəymişsiniz. Sumqayıt hadisələrinin istintaqınla bağlı yazdığınız kitab və verdiyiniz açıqlamalardan sonra bugünlərdə 4 iyun qiyamı ilə bağlı verdiyiniz müsahibə və orada açıqladığınız faktlar çox maraq doğurur. Amma bir sual da doğurur. Necə olur ki, hər işin içindən siz çıxırsınız?
Xancıxan, bu sualı artıq mənə bir neçə adam veribdi, amma tam açıqlamasını verməmişim, amma sizə verəcəm. Birinci, Sumqayıt işi ilə bağlı. Mən həyatı boyu, yəni konflikt olan, o bəzi deyək insanlar var ki, özü konflikt olan yerə girib, bir orada şov düzəltmək istəyir. Mən daim ondan qaçmışam. Sadəcə görünür bu mənim həyatımda. Ona görə ki, mən də Sumqayıt işini öz istəyimdən çıxa bilməzdim. Baş prokurorun göndərişinlə getmişəm. Nə də ki, bu Gəncə hadisələrini özüm çıxa bilməzdim. Azərbaycan Respublikası Prezidenti rəhmətli Elçi bəyin təşrifi ilə mənə bu təşrif olunub, gedib ora çıxmışam. Amma bir fərq var. Mənim bildiklərimi Azərbaycanda yəqin minlər bilir. Sadəcə minlər danışmır. Niyə? Onu görür ki, bütün o proseslərdə əksəriyyət oyunçu olubdur. Amma mən həyatı boyu heç vaxt oyunçu olmamışım, oyun vaxtda fikrim yoxdur. Mənim üçün ən deyək, ümdə vəzifə həyatımda olubdur ki, mən həmişə haqqın ədalətin tərəfində olum. Haqq necə elə? Həyatın bahasına olsa da mən bugünə qədər ağa qara deməmişəm, haqqana haqq deməmişəm. Ona görə də mənim bu mövzudə danışmağım həmişə görürüm ki, bir təəccüblə qarşılandır. Hərçənd ki, mənim üçün burada təəccüblü bir şey yoxdur. Başqa mövzular da var. Çox başqa mövzular var. Şansının mən yəşsin tanqıda iştirak eləmişəm, məhkəməsində iştirak eləmişəm, iştirakçı olmuşam. Amma o yerdə mən görəndə ki, əndazəni aşırlar. Tarixi saxtalaşdırmaq istəyirlər. Onda mən danışıram.
Başqa mövzulara sonra keçərik, amma indiyə kimi açıqladıqlarınızda. Bax, siz deyirsiniz ki, o başqalarının gizlədəcəyi nələrsə var, ona görə onlar çıxmırlar üzə, açıqlamırlar və s. Amma ki, məhər siz hər şeyi mi açıqlayırsınız?
Bəli.
Yəni, heç mi gizlətdiyiniz, yəni, əxlas, danışmadığınız, üstündə keçdiyiniz
yəqin çox şeylər var. Və olanların heç biri qorxmaqla, ehtiyatlanmaqla bağlı deyil. Mənim bu məsələlərdə də danışmadığım çox şey var. Nə? Məsələn, bəzi adamların orada olan davranışı, onlar həbsdə olub, mən azadlıqda olmuşam. Mən onların orada kimin necə davrandığını deyə bilmərəm. Mən bəzilərinin orada satqınlığının şahidi olmuşam. Rəhmətli Elçi bəyə ən yaxın olan adamların. Məsələn, zapiska göndəriblər türməyə, zapiska tutulubdur. Mənə də onu göstəriblər. Buna çox təəssüf eləmişəm. Amma o adamlar baş qaldıranda mən o məsələləri açıram ki, ona görə də çoxlar, məsələn, o iştirakçılar çoxdur, danışmırlar. Niyə? Ona görə ki, bilirlər ki, onlar baş qaldıranda onların zibillərini açıb qoyacaqlar ortaya. Mənim üçün həyatımda peşmançılıq çəkdiyim heç nə yoxdur. Mən o Facebook ki, mənə uşaqlar yaradıbdır, bütün arxivimi vermişəm ki, yükləyin. Mənə təşrif olunubdur ki, gəl sən arxivi bir nəzərdən keçir, nəyi olar, nəyi olmaz. Bircə kəlmə dedim, nə var hamısını yükləyin. Ona görə ki, həmin dövr üçün mən nəyi demişəmsə də, bugün də onun da arxasında dururam. 93-də çıxış eləyib parlamentdə dövlətçiliyi ilə bağlı nəyi demişəmsə də, Facebookda var. Girsinlər, baxsın, mən bugün də həmin fikirlərin üstündəyim.
Hər halda siz indi olduqca, yəni Azərbaycanın yaxın tarixində hamının deyək ki, diqqətində olan bir məsələ üçün, yəni az çox siyasətlə maraqlanan adamların yaşı çatırsa bununla bağlı xatirələri var, yaşı çatmırsa bunu kimlərdənsə öyrənir və eşidir. Belə bir mövzuya toxunmuşsunuz, bu 4 iyun qiyamıdır. Birinci, qiymətləndirmə məsələsi. Bir mənalı deyil bu məsələ. Niyə 4 iyun hadisələrini siz qiyam kimi qiymətləndirirsiniz? Çünki əslində bu məsələ ilə bağlı fərqli mövqelər var cəmiyyətdə. Siz niyə hesab edirsiniz ki, bu qiyamdır?
Ona görə ki, birinci, mən o işin, mən deyim necə olub işə getməyim, o yəqin maraqlıdır. Mən bilirsiniz ki, 89-cu ildə Rusiyadan gəlmişəm, Azərbaycana məhkəmə sədri işləyirdim, Respublika prokuroruna gəldim. Gələndən az müddət sonra mənə Sumqayıt işi tapşırıldı. Sonra ki, bu hakimiyyət dəyişdi, Xalq Cəbhəsi gəldi hakimiyyətə, İxtiyar Şirinov oldu baş prokuror. Mən bütün baş prokurorlar dövründə, kollegiyalarda, prokurorluqda işləyən yaşlı nəsil bu gün də bilir. Mən fikrimi deməkdən heç vaxt çəkinməmişəm, ona görə bütün prokurorlarla problemim olubdur. Özdə çox ciddi problemlər olub. İxtiyar Şirinovdan da o cümlədən. Məsələn, mən dəftərxanadan xəbərdar edirdilər ki, artıq bir aya yaxındır ki, sənin bütün apardığın işləri aparıb yoxlayırlar, nöqsan axtarırlar. Dedim, axtarsınlar. Bu olmayandan sonra o dövr İxtiyar Şirinovun birinci müavini var idi, Eldar Məmmədov. Sonra Konstitusiya Məhkəməsinə hakim oldu. O mən dəvət elədi, izah elədi ki, bilirsən, işləmək mümkün deyil. Sən getməlisən. Mən dedim, mən getməyəcəm. Mən İxtiyar Şirinov istəyir, mənə əmrlə çıxarsın işdən. Amma bu dövrdə mənə təklif olunmuşdu bir neçə dəfə. Hələ rəhmətli Elçi bəyin özü şəxsən mənə ali məhkəmədə təklif eləmişdi onun komandasına keçmək. Amma sonra görəndə ki, burada dözülməz vəziyyətdir. Məndən də prezident aparatından mənə təklif var. Mən razılaşdım ora. 28 may 93-cü ildə mən prezident aparatına dövlət hüquq şöbəsini işə keçmişəm.
Getdə.
Bəli. Amma bir şey də deyim, onda Dövlət Hüquq Şöbəsinin müdürü Fazil Mustafa idi, indi partiya sədri olan, onun birinci müavini Həmid Əliyev idi, o da keçmiş prokurorluq işçisi idi, mənlə münasibəti çox yaxşı idi. 2 iyunda mən Həmidə demişəm ki, Həmid, bu hakimiyyət aşacaq, bunun durma şansı yoxdur. Ona görə ki, mən aparatda işlədiyim dövrü davranış qaydalarını gördüm. Mən gördüm ki, bunların təcrübəsi, davranışı o hakimiyyəti saxlamaq imkan verməyəcəkdir. Dördü hadisələr olan kimi mənim üçün bəlli oldu nədir. Aradan bir müddət keçdi, indi o ayrı bir mövzunun söhbətidir. Səhv edə bilərəm, amma yəqin o prezident aparatında var. Mənə göndərişlə göndərdilər və onun yüzlərlə şahidi var. Lənkarana ki, orada nə baş verir? Prezident aparatından gəldim orada. Az müddət deyək, orada rayon prokuroru, polis rəisi, milli təhlükəsizlik naziri başçı ilə görüşəndə mənim üçün bəlli oldu ki, artıq orada çevriliş gedir. Sonra mən Əlkiram Ümbətovla görüşdüm. O yenə deyirəm, ayrı mövzudur. 2 saata yaxın bizim söhbətimiz oldu. Gələn kimi dərhal mən xəbərdarlıq elədim ki, orada çox ciddi bir proseslər gedir. Çox ciddi.
Yəni sizi səlahiyyətləndirmişdilər ki, bəli, bu işləri görəsiniz.
Bəli, mən orada bütün hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri aktivlə bağlı bir böyük müşavirə də keçirmişəm. Yəni o dövr onu orada olanda mənim tanıdıqlarımdan, məsələn, bugün yadımda olan Əlövsət Abbasov da səhv etmirəmsə də indi qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışır, onda Lənkəran polis rəisidir. Yəni bunlar hamısı bilir.
Əlövsət Əliyev,
üzr istəyirəm. Qaydandan sonra məni bir Yevlağa bir çox müəmmalı bir səfərim oldu oradan Göyçaya, Ucara. Oradan qayıtdım. Sonra bir gün məni, yəni bu iyun ayları idi. Deputat İstən qrupu təzə yaranan kimi Fazil bəy çağırdı məni ki, bir təklif var ki, sən prezident aparatı tərəfindən o deputat istintaq komissiyasında iştirak edəsən. Mən qəti etiraz elədim ki, mən heç bir tərəfdən iştirak etməyəcəm. Əgər mənə deyilsə ki, ged orada obyektiv araşdırma var, onda iştirak edərəm. Səhərsi günü Fazil bəy mənə dedi ki, prezidentin Elçi bəyin öz tapşırığıdır ki, getsin. Orada ədalətli, obyektiv mövqədə olsa bizə kifayətdir. Getsin araşdırmada iştirak edir. Mən bu cür o istintaq qrupuna düşdüm. Və dərhal biz yollandıq Gəncəyə. Gəncədə deputatlar idi. Bir də ki, istintaq qrupunun üzvləri, səhv etmirəm, sonunda tək mən idim. Yəni deputatlar idi, bir də mən idim. Sonra istintaq qrupuna bir neçə nəfər əlavə elədilər. Orada türmədə mən dindirmişəm İxtiyar Şirini, Sülhəddin Əkbər, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci müavini idi, İxtiyar Şirinov baş prokuroru idi, Qabil Məmmədov var idi, Daxil İşlər Nazirinin birinci müavini, Alik var idi, Qazaxlı Alik, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin bütün strukturlarının rəhbərləri oradaydı, yəni həbsdə.
Kim həbs eləmişdi onları?
Sürətin adamları həbs eləmişdilər. Və orada mən apardığım çəkilişlərin hamısını təkid edirdim ki, video kameralı olsun. Və bir günlərim indi deyək, mən bilirəm ki, mənim bu çıxışım çoxları üçün deyək, arzu olunmazdı. Ona görə çoxları istəyərdilər ki, həqiqət gizlin qalsın. Ona görə mən bir gün fürsətdən istifadə edib, elə hakimiyyətə də müraciət edirəm, YAPA da müraciət edirəm, hamıya müraciət edirəm. Həmin o dindirmələrin hamısının video çəkilişi var. O dindirmələrdən bəlli olacaqdı.
O çəkilişlər.
O cinayət işində olmalı idi o dövr. Amma mən yüzə yüz əminəm ki, o ASTV-nin arxivində də var. O ASTV-nin operatoru idi. Özdə orada həmin operator çox belə milli dəyərlər, dövlətçilik nədə olan bir adam idi. Ona görə ki, orada deyək, mənim verdiyim suallar Gəncədə, o Gəncə İstintak Təcrizxanasında, Gəncə türməsində dindirirdik. O dindirmələrdən, məsələn, mən verdiyim suallarda mənim yanımda duranlar ehtiyatlanırdı. Ki, biz gəlmişik sürətin yuvasına, sən burada sürətin əlihinə ifadə alırsan. Mən dedim, mən heç kimin əlihinə ifadə almıram. Mən istəyirəm, öyrənəm ki, haqq necə olubdu. Ondan sonra mənə çox köməkli edən orada, onu cəkindir bir istintakçı kimi mən bilirəm ki, deyək, bu hərbi hissədirsə də, hərbi hissənin, biz sürətin o tanımış bir hərbi hissəsi vardı, orada Eldar adlı bir komandir də var idi. Sonra onu həbs etdilər. Məsələn, Eldarla söhbətim oldu, o ifadə vermədi. Amma uzun uzadı söhbət mənim üçün maraqlı olan. Ondan mən xahiş elədim ki, yəni xırda para məsələlər üçün mənə radis lazımdır. Burada kimdir radis? Həmin gün radis kim olubdu? Üçü. Mən orada dedilər, indi mən səhv edə bilərəm. Ya Eldar mənə köməkliyə elədi, ya orada başqa adam. Radisi gətirdilər. Mən radisi dindirmişəm və o istintak qrupunun materiallarında olmalıdır. Radisdə mən sual verəndə 4 iyun hadisələri ilə bağlı. O dedi ki, mən 3-ü növbətçi olmuşam. Və 6-dan sonra getmişəm. Mən evə çatmamış, mənim arxamca maşın göndərdilər, qaytardılar. 7-nin yarısı 7-yə qalmış mən artıq işdəydim. Mənə göstəriş verildi ki, hərbi vəziyyət elan olunur. Hamını xəbərdar etmək lazımdır.
Bu nə deməkdir?
Bu o deməkdir ki, 4-ü doğrudan hakimiyyət orada əməliyyat hazırlayırdı. Amma bu əməliyyat, deyə Əli Ömərovun digərlərinin dediyi kimi Gəncəni bombardıman etmək, Gəncələri qırmaq, sonra indi çoxların yadındadır. Mən ad çəkmək istəmirəm, bir çoxlar rəhmətə edibdir. Bunu az qala Gəncə Bakı qarşı durması kimi onda qələmə verirdilər. Bunların heç bir əsli olmamışdı. Hakimiyyət orada əməliyyat keçirib sürəti həbs etmək istəyirdi. Amma bu əməliyyat burada hazırlanmışdı. Bakıda özdə çox məxri bir əməliyyat. Üçü artıq sürətin dəstəsi bunu bilirdi və hamını xəbərdar eləmişdi ki, 4 əməliyyat keçiriləcəkdir. Ona görə mən oradan qaydanda Bakıda bir çox adamla, Bakıda mən dindirdim, Abdullah Allahverdiyev var idi o vaxt, Daxil İşlər Naziri, Milli Təhlükəsizliyin Naziri, səhv edirəmsən Nizami Təhməzov, Müdafiə Naziri Dadaş Rızaev, Baş Qərargah rəisi var idi, rəhmətli Nuraddin Sadıqov, mərd adam idi çox. O Baş Qərargah Daxil Müdafiə Naziri Dadaş Rızaev elə də heç nə demədi. Yəni, bəlli idi ki, o proseslərdə ya qorxaqlıq eləmişdi, ya oyun oynamışdı. Amma Nuraddin Sadıqov olanları deyirdi. Necə olubdu? Onları dindirdiniz. Sonra Pənah Hüseynova sualda dindirməm. O da videoya çəkilibdi. Ona mən məsələn dönə-dönə sual verdim ki, Pənah bəy, o hadisələr Bakıda elə hazırlanmamışdım ki, Gəncədə də o cür qutarsın. Mən ona bu gün də çox şübhəliyəm ki, o hadisə orada elə o cür yekunlaşması üçün olmuşdu. Onda mən o hadisələrdə aktiv rolu olan, hadisələri bilən İsa Sadıqov var idi, korpus komandiri. Mən onu axtardım, Gürcüstanda tapdım. Ondan xahiş elədim gəlsin, onun həyatına da təhlükə var idi. Onu axtarırdılar onda sürətin adamları. O Balakəndən gizli yolla gəldi. Özdə həmin günü İsa Sadıqovu mən dindirməsini aparanda həmin günü Sürət Hüseynovla rəhmətli Heydər Əlim yuxarıda danışıqlar gedirdi. Birinci görüşləri idi onların. Bax, bu həmin günü idi İsa'nı dindirdiyim. Onda mən orada
Bakıda parlament binasında.
Bakıda parlament binasında prezidentin otağı var. Bax, həmin otaqda gedirdi. Komissiyanın üzvləri Tahir Əliyev idi. Sonra deyək, kömrüyün sədri oldu. İndi ola bilsin cüzi səhvlərim ola bilər. Komissiyanın sədri Mətləb Mütəllimov idi. Sonra Mir Mahmud Fəttayev idi.
Bu artıq Sürət Hüseynov Bakıya gələndən sonra idi.
Buradakı dindirmələr. Aha. Buradakı dindirmələr bəli. Bu dindirmələrdən də mənə bütün, sonra mən rəhmətli İmam Mustafayevi dindirdim. O keçmiş Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi.
Bəli.
Onunla mənim söhbətim biraz alınmadı. Alınmadı niyə? Ona görə ki, mən ona dediyim düz söz onun xoşuna gəlməli. Mən ona sual verdim. Ona görə ki, İmam müəllim, o yadınızdadırsa da deputat istinad komissiyasından əvvəl ağsaqqallar getmişdilər. Gəldilər, televizorda çıxış elədilər ki, Gəncədə hərbi hissəyə basqın olub, sürəti belə öldürmək istəyiblər. 60-dan çox adam tank altında qalıb, əzilib, çoxlarının o yadındadır.
Bəli.
Və hər gözümə qadırları baxsaz orada bəllidir. Mən orada araşdıranda gördüm ki, əsla belə bir şey olmayıbdır. Ona görə ki, orada çox maraqlı şey oldu. Gələcəkdə mən onları da söyləyərəm bəzilərini. İndi vaxt ehtimalı şey eləyirəm. Mən orada xəbərdar edilir və ciddi. Ki, mənim artıq...
Mən üzrəsən, bir haşiyə çıxaq. Sizcə İmam Mustafayev və o biraz axsaqqallar ki, hansı ki, getmişdilər ora. Onlar niyə bu açıqlamaları açır, verirdilər?
Bax, onlar iki şey ola bilər. Bir, ola bilsin, onlar gəlib hadisələri araşdırmamışdı. Ətrafda deyək, bu fikri formalaşdıran adamlardan öyrənmişdilər ki, 60-a yaxın adam ölüb, hərbi hissəyə hücum olub, tankla hərbi hissəyə hücum çəkiblər. Mən hərbi hissədə oldum. Özü də mən hərbi hissədə olan günü heç kim məndən getmədi. Deputat istinad komissiyaları üzvlərinin bir neçəsinə təşrif elədim. Ona görə ki, oraya getmək təhlükəli idi. Sürətin hərbi dəstəsi özü də mənim verdiyim sualları artıq bilirdilər. Mən verdiyim suallar ona yönəlifdi, həqiqəti üzə çıxartmaq. Həqiqət ondan idi ki, orada hərbi qiyam idi.
Aha.
Dövlət çevrilişi baş verirdi. Dövlətə qarşı bir hərbi hissə qiyam qaldırmış, o yatırılmalı idi. Mən bu sualları verdikcə çox təhlükəli bir məqam yarandı. Ona görə hərbi hissə heç kim getmədi. Tək mən getdim, bir də o kameraman. Ondan mən xahiş elədim ki, gəldim orada elə bir danışmaq istəyəndə dərhal bizim yanımıza bir kapitan içkili vəziyyətdə, avtomat tərsini açılmış bir kapitan başladı arxamızda gəzməyə. O da mənə kameraman dedi. İndi bir yəqin eşidər, bilər, mətbuatdan zaddan bəlli olacaqdır. Mən dedim, onda mən danışmayacağım. Mən gəzdiyim yerləri sən çək. O, mən bütün perimetr üzrə gəzdim hərbi hissəni. Hərbi hissə hasarlıdır. Doğrudan əgər deyildiyi kimi hərbi hissəyə hücum olmuşsa da tankla, BTR-lə hasar içəri uçmalı idi. İki yerdə hasar uçmuşdu, bayra uçmuşdu. Yəni, hərbi hissədən ağır texnika bayra çıxmışdı. Sonra bir orada bir kazarma yanmışdı. Gəldim kazarmaya. Kazarmada mən indi yenə deyim də istintaksiyan biraz başım çıxır deyən, o yanğın olanda müəyyən eləmək olur. Yanğın aşağıdan yuxarı gedib ya yuxarıdan aşağı gəlir. O yanğının dili deyilən bir anlayış var. Baxdım ki, yanğının dili aşağıdan yuxarı gedir. Buradan isə dedilər ki, hərbi hissəyə qrad atıblar, qrad qırşanı yandırıb hərbi hissə də yanıbdı. Əsla. Heç bir qrad atılmamışdı. Hərbi hissənin özünün içindən yandırılmışdı. Bunun hamısını bir, ola bilsin onda o məqamda rəhmətli İmam Mustafayev və digərləri bilməməkdən, yəni araşdırma aparmadıqlarına görə onlar demişdi, onlar da hesab edirəm ki, bu məsuliyyətsiz deyil.
Bəs ikincisi nə idi?
İkinci ola bilər ki, o dövr situasiyanı daha da qabartmamaq üçün, yəni xalq cəbhəsi hakimiyyətinin artıq taliyyə həll olmuşdur. Onu qabartmamaq üçün sürəti rahatlaşdırıb, o deyək, tərəfləri rahatlaşdırıb bir qarşı durma yaratmamaq üçün.
Amma siz o
Amma istənilən halda səhv idi. Düzgün deyildi və həm tarixi haqsızlığı idi, həm dövlətçiliyə ziyan idi.
Siz istintak qrupunun üzvü olmuşsunuz və yəqin ki, sizin hansısa bir deki nəticə, gəldiyiniz nəticə var. Qiyam məsələsindən əlavə, çünki qiyam biraz rus demişkən nivarujunum qlazım, yəni ilk baxışdan da görünəcək bir məsələdir. Amma bu qiyamın arxasında onun ideoloqlar olmalı idi. Onu hazırlayan insanlar olmalı idi. O adamlar ki, bunu kim idi onun arxasında?
Hesab eləyirəm, hamısı var idi. Sadəcə mən onu araşdırmadığımdan bilə bilmərəm. Deyə bilmərəm. Mənim təxminlərim var. Amma dəqiq demək üçün mən məsuliyyət sahibiyəm. Mən dediklərimi dəqiq bildiyimdir ki, deyirəm. Başqa məsələ ki, məsələn, o qiyamın orada olmasını və o cür baş tutmasının dərhal ərazilərə yayılmasının səbəbinin biri də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətində bir hakimiyyətsizlik idi. Hakimiyyətdə təmsil olunanların təcrübəsizliyi. Amma bir şeyə mən bugün tam məsuliyyəti ilə deyirəm. Mən o dövr işlədim prezident aparatında, az müddət olsa. Mən onların heç birini, məsələn, dövlətçiliyə sədaqətsizlikdə, rüşvətxorluqda, korrupsiyada ittiham edə bilmərəm. Amma səriştəsizlikdə bəli. Səriştəsiz idilər, bacarmadığı iş idi. Bacarmadığı işin də qulpundan yapışmaq lazım deyil idi. O el adamlar vəzifəyə təyin olunmuşdu ki, sırf təsadüf idi. Bəzi ixtiyar işinin baş prokuror olması. Mən orada onu dindirəndə mən xəcalət çəkdim ki, Respublikanın belə bir baş prokuroru olubdu. Öz prezidentinə qarşı sanksiya verir. Bu həqiqətdir.
Aslan bəy, amma ki, yəni bu illərlə danışılan həqiqətdir. Mən istəyirəm ki, biz vaxtın da az olmasını nəzərə alaraq, niyə kimi danışılmayan məsələlər barədə?
Danışılmayan məsələlər oydu ki, məsələn, rəy, tərtib olunan rəy başqa idi. Tərtib olunan rəy ondan ibarət idi ki, hərbi qiyam olub və hərbi qiyam nəticəsində hakimiyyəti devrilir.
Bəs niyə bu elan olunmadı?
Elan olunan tamam başqa rəy oldu. Bax, onu deputat içində komissiyasının sədri cavab verir, Mətləb Mütəllimov, ona görə ki, mən ondan danışığımdan əmin idim ki, hazırlanmış, bu material əsasında hazırlanmış rəy elan olunacaqdı.
Aha.
Çıxıb tamam başqa rəy elan oldu. Orada olanlar hamısı oyunçuydu. Bütün o deputatlar yox idi, hamısı oyun oynuyurdu. Yeganə məsələn oyunçu olmayan məsələsində prinsipial gördüyüm ən azı mənim. Mir Mahmud Fəttayev idi. Yəni mənim onunla yaxınlığım yox, partiyadaşlığım yox. Onu oydu. Başqa məsələ ki, onda o hərbi qiyama çox güclü dəstək verənlər var idi.
Kim idi?
Etibar Məmmədov, Rəsul Quliyev. Mən bunları dəqiq deyirəm.
Nə ilə dəstək verirdilər?
Nə ilə? Yəni siz bilmirsiniz, o dövr mitinqlər gedirdi, Gəncədə miting, aranı qızışdırırdılar, şayələr yayılırdı ki, Bakıdan Gəncəyə silahlı dəstə gedib Gəncəliləri qırmaq istəyirlər. Çox təhlükəli və murdar bir yola əl atmışdılar. Yəni milləti qarşı-qarşıya qoymuşdu. Hər sanki bunun heç biri olmamışdı. O xan səhvəsi hakimiyyətin 4 gün qiyamında bir mənalı günahı var. Günahı qiyamı vaxtında yatıra bilməməsidir. Sərşəsizlik və onlar hamısı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalı idi. Ona görə ki, qiyam baş verir, sən hər ölkənin prezidenti, sən baş naziri, sən parlament sədri, daxil işlər naziri, milli təhlükəsizlik naziri, müdafiə naziri, bunlar hamısı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalı idi ki, bir əgər sən bir dənə ölkə daxilində hərbi hissədə qiyamı yatıra bilmirsənsə də, Erməni-Azərbaycan müharibəsinə sən necə qarşı dura bilərdin? Və onun nəticəsi idi ki, həmin o qiyamın başı pozuqluğun, sonra qiyama verilən dəstəyin, deyək, mülki dəstəyin, siyasi dəstəyin nəticəsi idi ki, sonra biz torpaqları itirdik. Mən bu mövzuya bu qədər də, deyək, agresiv, belə ürək yanğısıyla yanaşmazmıdır? Əgər bu sadəcə, deyək, hakimiyyət dəyişikliyinə səbəb olsaydı, ona görə ki, biri getdi, o birisi gəldi, mənim üçün hakimiyyətlər hamısı birdir. Fərq etməz. Amma bu hakimiyyət dəyişikliyin nəticəsində biz torpaqları itirdiyimizə görə və bu illər boyu mən görürəm ki, hamı danışır. Amma ortaya ədaləti qoyan yoxdur. İndi deyə bilərlər ki, Aslan İsmailov niyə bu cür özünə güvənli və iddialıdır?
Yox, mən başqa şey deyə bilərəm.
Təkcib etməyin yolunu deyirəm. Əgər mənə qarşı material qoymaq istəyirlərsə də, mən deyirəm ki, aparılan dindirmələrin video çəkilişi var. Çıxardın, qoyun ortaya.
Aslan bəy, başqa bir şey. Siz deyirdiniz ki, rəy hazırlanmışdı və elan olunan rəy tamamilə fərqli idi. Nə mane oldu sizə ki, çıxıb rəyin fərqli olduğunu ortaya qoyasınız?
Bir, mən oraya çıxış imkanım yox idi. Ona görə ki, orada parlamentdə mən parlament üzvü döydüm. Sıraya bir prezident aparatının işçisi o dövrdə prezident aparatının işçisi, bugünkü prezident aparatının işçisi deyildi, onu biləsiniz.
Aha.
Yəni, o tamam fərqli vaxtlardır.
Prezident aparatı, fəaliyyətini dondurmamışsınız.
Prezident aparatının fəaliyyəti Heydər Əliyev dövründə bəlli oldu ki, prezident aparatı var, hamdan yüksəkdir. O dövr yox idi bu.
Aha.
İkinci, deyə bilərsiniz ki, mən, yəni birinci o imkan yox idi. İkinci, mən sustum. Niyə? Ona görə ki, onun rəyin oxunmasını, Heydər Əliyev prosesləri necə olduğunu gözəl bilirdi.
Hı-hı.
Və bugünlərim, deyək o yapçılar indi bilirəm ki, mənim üstümə düşəcəklər ki, şər böhtən atır. Mən bir daha deyirəm, mən haqq ədaləti deyirəm. Və sizin heç birinizin, deyək, mənə bunu deməyə haqqınız yoxdur. Heydər Əliyev bir dəfə dilinə hərbi çevriliş, yaxud başqa şey gətirmədi. Heydər Əliyev o dövrdə, hakimiyyətdə bu məsələdən elə bilginən ki, o vətəndaş qarşı durmasını yatırtmağa çalışdı. Axıcı hakimiyyət olaraq yox idi.
Amma
o biri tərəfdə silahlı qüvvə, ona olan siyasi dəstək və xarici faktorlar var idi.
Aslan
çox güclü.
Heydər Əliyev Gəncədə olmuşdu mu?
Bəli. Heydər Əliyev 15-i seçiləndə parlamentdə, səhv etmirəm, 15-i seçildi parlamentin, sədri seçilməyinə razılıq verməmiş. O dedi ki, mən gedib Gəncə hadisələrini yerində araşdırmaq istəyirəm.
Hı-hı.
Qan tökülməsinin qarşısını almaq istəyirəm. Hedənəv demirdi, nə çevrilişdi, nə qiyamdı. Yəni, o tərəf tutmurdu.
Amma belə rəy var ki, bu çevriliş nəticəsində Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlib və yararlanıb bu situasiyadan, bu qiyam situasiyasından yararlanıb və belə ehtimal da var ki, onu planlaşdırıb.
Mən görünədir, mən o ehtimalı demərəm, amma deməyəm, mən o müsahibəmdə dedim ki, yenə sizə deyirəm. Mən artıq iki gündə deyirdim ki, bu hakimiyyəti saxlaya bilməzlər. Yəni, ona görə ki, mən dövlətçilik tamam başqa şeydir. Məni büyünlərim bəzən təəccübləndirən odur ki, deyək prezident, deyək iddialılar, nəlum, baş naziri, elə adamlar iddialı olur ki, sən baxırsan ki, o, üzr istəyirəm ifadəyəcə, bu ekran ifadəsi deyil, efir ifadəsi deyil, amma iki eşyənin arpasını bölə bilmir, amma o iddialıdır. Bax, bizim evimizi yıxan o iddialılıqdır. Məsuliyyətsizlik hissi ki, mən bu işi bacararam ya yox.
Amma,
o dövür.
Amma Aslan Bey,
o dövür, o hakimiyyəti,
hər
Heydər Əliyev olmasa, Etibar bu hakimiyyət yıxacı idi. Etibar yıxmasa başqası yıxacı idi.
Amma Aslan Bey, gəl məsələyə hüquqi tərəfdən baxaq. Bəli. Bacarsalar da, bacarmasalar da bu deyək ki, seçki nəticəsində hakimiyyətə gəlmiş qüvvədir.
Bəli.
Və seçki nəticəsində o postları tutmuşdu.
Bəli.
Əgər əgər heç kim qiyam etmək niyyətində olmasaydı, qiyam planlaşdırmasaydı, heç kim çevriliş planlaşdırmasaydı, onda xalq bu səriştəsizlərin, siz dediyiniz kimi, səriştəsizlərin hakimiyyətindən yorulub daha səriştəliləri seçəcək.
Razıyam.
Və bu da dövlətçilik baxımından daha doğru
tam razıyam. Olacaqdır.
Amma siz yenə günahı qoyursunuz, deyək ki, seçki yolu ilə hakimiyyətə gəlmişsiniz.
Yo, yo, yo, xeyr, mən gördünüz, mən deyirəm ki, Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin bir günahı var idi, qiyamı yatırmalı idi. Günah o qiyamı qaldıran qüvvə, ona dəstək verən, yəni günah yox, xarici qüvvə bu bəlli idi, Rusiya buna dəstək verirdi. İran başqa dəstək verirdi. Məsələn, Cənub zonasında İran at oynadırdı, Şimal zonasında Rusiya at oynadırdı. Bu bəlli idi o dövr üçün. Bu dəstək də var idi. Bu hakimiyyəti uçuracı idilər. Onda kimin gəlməyinin fərq etməzdi. Kimsə gələcəkdi hakimiyyətə. Mən bugünlərim, əgər o mən məsələn, bu hadisələrdən sonra əgər yadınızdadırsa da 16 avqustda Rəhim Qazıyev Heydər Əliyev Milli Məclisə söydü.
Gəlin belə elək, gəlin biraz sadələşdirək məsələni.
Bəli.
Siz deyirsiniz ki, qiyamın günahkarı qiyamı yatırtmayanlardır.
Yox, qiyamı qaldıranlardır, günahkardır.
Mən də istəyirəm biləm ki, bax, qiyamı qaldıranlar.
Bəli.
Sona qədər öyrənmək lazımdır bunu ki.
Bəli.
Kimlərdir? İcraçıları kimlərdir? İdeoloqları
kimlərdir? İcraçıları bəlli. Sürəc Hüseynov və onun hərbi birləşməsi.
İdeoloqları kimlərdir?
Onu araşdırsınlar, mən yenə deyim, mən araşdırmadığımı deyirəm. Aha. Mənim araşdırma predmetim olsaydı, əgər o axıra qədər gedilsəydi o şey, bəlkə bugünlərim söylənilən bir çox mülahizələr orada ortaya çıxa bilər. Mən nəhə, nə yox demirəm. Mən dediyim odur ki, bəlli, yəni, hərbi çevriliş bəlli, hərbi çevrilişə dəstək verəndə Amib onda ortadaydı, bəlli olar çevriliş verirdi, buna dəstək verirdi. Hakimiyyətin, mən yenə deyirəm, yeganə günahındaydı ki, hakimiyyət özünü qorumalıydı. Hakimiyyət özünü qoruya bilmədi. Özü də, mən həmin İsa Sadıqov dindirəndə, İsa Sadıqov ağlaya-ağlaya ifadə verirdi. Ona görə ki, bu artıq çox keçmiş o müddətdən, bir aydan artıq keçmişdi çevrilişdən. Ki, mənə rəhmətli Elçi bəy icazə versəydi, mən bir dənə rota ilə sürəti orada tərsilah edərdim. Ona görə ki, İsa Sadıqov hərbiçi idi və onun da hərbi hissəsi peşəkar idi. Məsələn, sürətlə 1000 nəfərdən ibarət olan dəstəsini İsa Sadıqov 20 nəfərlə təşkil edərdi. Bu professionallar.
Doğrusu, bu yaxınlarda Oslo'da olanda mən İsa Sadıqovla görüşmüşəm və onun xatirələrini özündən dinləmişəm. O hadisələrlə bağlı. Ümid edirik ki, bizim imkanımız olacaq nə vaxtsa İsa Sadıqovun özündən bu məsələləri.
Bu hadisələri İsa Sadıqov qədər mənə incələyən ikinci adam olmadı və mövqeyində mərdliyini, vətənə, dövlətə sədaqəti gördüyüm ikinci adamı görmədim. Bugün yəqin bu millətin faciəsidir ki, elə bir oğul mühacirətdədir, Şahin Tağıyev ki, milli qəhrəman, o Norveçdədir, Şahin Tağıyev milli qəhrəman İsveçdədir. Yəni, bu yəqin bizim faciəmizdir.
Aslan bəy, suallar var dinləyicilərdən. Mən bir daha xatırladıram, qonağımız Aslan İsmayılov, hüquqşünas və vəkil Aslan İsmayılovdur. Aslan İsmayılov 1993-cü ilin iyununda 4 iyun Gəncə qiyamının gəncə qiyamı ilə bağlı istintak qrupunun üzvü olub və
mən sizdən üzr istəyirəm. Yəni mən dinləyicilərdən hamısından xahiş edərəm ki, mənim Facebookumda 93-cü il 17 avqustda imkan tapan kimi Milli Məclisdə olan çıxışım var. Mən o çıxışı qoymuşam oraya. 14 dəqiqəlik çıxışdır. Mən o çıxışımda üzümü Milli Məclisə tutub və orada oturan Baş Prokuror Əli Marav, Sürət Hüseynov orada oturmuşdu, Daxili İşlər Naziri Vaqif Novruzov, Milli Təhlükəsizlik Naziri Nəriman İmranov, hamısının orada üzünə demişəm ki, siz bu millətin başı, o cümlədən o millət vəkillərinə demişəm ki, əgər millətin qarşısında olan günahınızı yumaq istəyirsinizsə də Rəhim Qazi bu zaldan çıxmamalıdır. Və Facebookumda var. Mənim gizlədəcəyim heç nəyim yoxdur. Sadəcə mən bu günə danışdım. Birinci sizə bir şey deyim. Mən indi bu çıxışınla bağlı zəng eləyirlər, az qala mənə qəhrəman statusu verirlər. Amma mən hesab eləyirəm ki, o millətin ki, deyək, ancaq gördüyünü, bildiyini danışan adamı qəhrəmandırsa da, bu millətin faciəsidir. Bu bizim faciəmizdir ki, mənim deyək, adi bir şey, gördüyüm, iştirakçı olduğum şey danışmağımı biraz qara qəhrəmanlıq kimi qələmə verirlər.
Və mən qayıdıram yenə dinləyicilərin suallarına. Bir neçə sual var, eyni səpkilidir. Aydın Abdullayev yazır, baş verən qiyamların əksəriyyətində qiyamı edən hakimiyyəti ələ keçirir. Niyə Surət Hüseynov yox, Heydər Əliyev hakimiyyəti ələ keçirdi? Başqa bir dinləyici.
Cavab verim.
Buyurun.
Buna cavab verim. Mən yadınızdadırsa da Heydər Əliyevlə Surət Hüseynov görüşdülər və dərhal onların mətbuat konferansı keçirildi. Yəni Heydər Əliyevin ustalığı ondaydı. O dərhal həmin məqam, indi bu dəqiqə çox çığırıb bağıranlar var ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlir. Öz əlaqsız bugünkü yapçılar. Mən Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlmənə kömək eləmişəm. Əsla yalandır. Heydər Əliyev hakimiyyətə bir özü bir televizorla gəldi. Ki o televizor, ki o canlı yayımlar oldu ha. Fikir formalaşdırdı və insanları ifşələdi. Onun hakimiyyətə gəlməyə özü gəlibdi. Və bu televizorla. Yadınızdadırsa da görüşdən dərhal sonra briefing keçirdilər. Onu Heydər Əliyev, mən danışmamışam ondan, amma yüzə bilirəm ki, bilə bilirlədi. Sürət danışmağı bacarmır. Heydər Əliyev natiq. Çıxdı efirə və millətə dedi, millət bax, mənəm, yanımda da Sürət. Heydər Əliyev bir natiq nitqi söylədi. Sürət də dedi ki, ma elə əlir ki, mən onda dərhal dinləyəndə böyrümdə olanlara dedim ki, Heydər Əliyev Sürətin taleyini həll etdi.
Amma Heydər Əliyev Surət Hüseynovun taleyini həll etməmişdən əvvəl Heydər Əliyev Surət Hüseynovla bərabər hakimiyyətə gəldi. Heydər Əliyev, yəni Heydər Əliyev oldu Ali Sovetin sədri,
bəli.
Surət Hüseynov oldu baş nazir, Heydər Əliyev, daha doğrusu Heydər Əliyev oldu prezident, sonra Surət Hüseynov baş nazir və yəni əgər
onda mən sizə yenə deyirəm, axı mən o dövrü işləmişəm. Mən o dövrü sizə bir başqa epizodda deyim. İndi deyirsiniz danışmırsınız. Mən danışıram.
Danışır.
Sürət Hüseynov baş nazirdir. Mən Dövlət Hüquq Şöbəsində məsləhətçi işləyirəm.
Bəli.
Heydər Əliyev artıq prezidentdir.
Bəli.
Bizə məktub gəldi. Məktub gəldi ki, Sürət Hüseynov Nazirlər Kabinetində inzibati orqanlar idarəsi yaradır. Və razılaşdırılmışdı. Bizim şöbə müdürü Avtandil Bayramı onda. Bunu verdilər, indi hamı orada imzalamalıdır ki, belə bir şeylə tanışıq. Bizim şöbə, onun görə ki, mən işlədiyim şöbə Dövlət Hüquq Şöbəsiydi.
Bəli.
Mən ona uyğun iki səhifəlik rəy yazdım. Avtandilə verdim ki, bu qanunsuzdur, konstitusiya ziddir. Ona görə ki...
Bu deməkdir ki, əziz dinləyicilər, mən biraz izah eləyim. Baş nazir hüquq mühafizə orqanları üzərində nəzarət əldə keçirmək
istəyirdi. Bəli, mən də dedim ki, bu şöbə var, orada yaranmasına ehtiyac yoxdur. Şöbə müdürü həmin məktubu verməyə qorxdu. Mənə dedi ki, sən özü mənə bilmirsən orada Sürətdir. O dövr Sürət Hüseynovun həmin inzibati orqanlar idarəsi faktiki rəis təyin eləmiş. Üzr istəyirəm, əsasnaməsi gəlmişdi bizə. Əsasnaməni. Mən dedim ki, o yarılmış qurum qanunsuzdur. Əsasnaməyə də mən imza atmayacağım. Onda orada Rövşən adlı oğlan idi. Rövşən mənə dövlət telefonundan zəng eləyib, onda hədə qorxu gəlmişdi. Ki, sən orada hamıdan ağıllısan, prezidentlə Sürət arasında bu razılaşdırılmış məsələdir. Sən niyə oraya mız qoyursan? Yəni, mən o mövqeyi durmuşam. Heydər Əliyevlə Sürət Hüseynovun ilk dövrü heç də barışıq anlaşma deyil idi. Sadəcə, Heydər Əliyev məqamı gözləyirdi ki, tədricən sürətçi ona görə Heydər Əliyev üçün bəlli idi. Bilirsiniz, elə bilin ki, şahmat daskasında bir ferzdir, bir peşqadır. Bunlar oynayırlar.
Nəyin müqabilində?
Nəyin?
Nəyin müqabilində? Sürət Hüseynov artıq qiyamı həyata keçirmişdi. Demək olar ki, yəni irəliləyirdi Bakıya tərəf öz qoşunları ilə.
Bəli.
Nəyin müqabilində o, deyək ki, siyasi hakimiyyətin Heydər Əliyevə verilməsinə razı oldu və...
Yox, razı olmadı. Heydər Əliyev aldı. Siz, mən aldı. Doğrudan elə fikirləşirsiniz ki, Sürət Hüseynov hakimiyyəti verdi. Mən əminəm ki, Sürət Hüseynov hakimiyyətdə qalsaydı onda, bir Rus qoşunları 2 aydan, 3 aydan sonra Rus qoşunları gəncəyə qayıdacaqdı.
Yəqin ki daha bəlkə də daha
mən o hadisələrdən çox şeyləri bilməyimə də baxmayaraq Heydər Əliyevə ki 16 avqustda Rəhim Qaziyev Milli Məclisdə təhqir elədi, söyüş söydü. Yəni o birbaşa efirdə getdi. Bu günlərim deyək bu hakimiyyətdə oturanların Heydər Əliyevin adını 2 dəqiqədən bir çəkənlərin hamısı deşiyə girmişdi. Bir onu müdafiə eləmədi. Mən Aslan İsmailov çıxıb orada müdafiə eləmişəm. Heydər Əliyev yox. Mən müdafiə eləmişəm dövlətçiliyi ki, yenidən Azərbaycan əsarətə düşməsin.
Aydındır. Aslan bəy, mən yenə qayıdıram suallara. Dizel imzalı dinləyici yazır. Aslan bəy, sizə elə gəlmirmi ki, Heydər Əliyev tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmış çevriliş idi bu. Kəndçi imzalı dinləyici yazır. Salam, bu qiyam idi və iki əsas nəticə budur. Bir, cinayətimiz məğlubiyyətimizdir. Sitat Pənah Hüseynovdandır. İkincisi, qalibləri mühakimə eləmirlər. Heydər Əliyev və bugün sərvət yığan fırıldaqçılar. Belə yazır kəndçi imzalı dinləyici.
Mən bir daha, mən bilirəm ki, oxucular üçün bu çox maraqlıdır. Mənim üçün də maraqlıdır. Mən sizə səmimi deyirəm. Çox söz söhbətlər var, mən də içindəyim. Amma mənim əlimdə kifayət qədər sübut olmadığına görə, deyək, qiyama qədər Heydər Əliyev, Sürət Hüseynov danışıqlar zədi, mənim o yoxumdur əlimdə. Dedikodu ilə isə mən nəticə çıxardan deyiləm. Amma bir şey deyirəm, hakimiyyət çox zəif idi. Mən orada 4 gün işləyəndən sonra mənim müdür müavinim var idi, Həmid Əliyev. Mən ona dedim ki, Həmid, mümkün deyil. Yəni, bu qalması mümkün deyil. Ona görə ki, sırf təsadüf adamlar, Çingiz Qaniyev, bugün deyək parlamentu, bu gəldi baş şəhər prokuroru oldu. Yəni, bunun anlayışı yox, heç bir şeydən, ixtiyar işinə baş prokuror oldu.
Siz bayaq İsa Sadıqovdan danışırdınız və mənə dediyi, yəni söhbət elədiyi məsələlərdən biri də bu idi ki, 1992-ci ildə, 92-ci ilin sonlarına doğru artıq kifayət qədər uğurlar var imiş Qarabağ cəbhəsində və sülh danışıqlarına hazırlıq gedən anda.
Bəli.
Sülh danışıqlarına hazırlıq gedən anda bu prosesi pozmağa Sürət Hüseynovun bu prosesi pozmağa başladığını deyir.
Bu günləri
Sadıqov deyir ki, həmin anda Sürət Hüseynovun Azərbaycanda bir dənə də erməni qalmamalıdır bəyanatı və bunun ardınca hansısa əməliyyatlar keçirməsi bu sülh danışıqlarının pozulmasına işləyirdi və bundan sonra
Xəncəxan, bircə kəlmə bununla bağlı. Bax, bugünkü deyək o dövr məqlub olmuşlar Pənah Hüseynovdur, İsa Qəmbər Əli Kərimov bugün axı onların imkanları var. Bunlar niyə bugünlərim açıq tamlığı ilə demirlər ki 93-cü ilini səhv edə bilərəm Fevral ayının 11-i ya 14-ü. İkisindən biri. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bir bəyanatı oldu. Sürət Hüseynova qarşı ki, Sürət Hüseynov müharibədə pozğunçuluqla məşğuldur. Yəni, təxminən bu yöndə. Niyə onun açıq kökündə olduğunu demirlər. Mənim əlimdə o material olsa, mən deyərdim. Amma bunların əlində Milli Təhlükəsizlik Nazirinin digər xüsusi xidmət orqanlarının xəbərləri var idi. Ona görə ki, İsa'dan başqa mən də bilirdim ki, o dövr, ona görə ki, mən Şuşa işğal olunandan sonra Respublika prokurorluğunda çıxış eləyib Şuşa hadisələri ilə bağlı cinayətçinin qaldırılmasını tələb edən mən Aslan İsmailov olmuşam. Prokurorluqda indi sağ salamat hamısı və Şuşa hadisələrinin araşdırılmasında ilk iştirak edən mən olmuşam, amma sonra məni işdən araladılar. Qoymadılar axıra qədər Şuşa istintaqında olum. O işdən çıxartdılar məni. Artıq Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə. Bu da mənim üçün maraqlı idi. Niyə məni oradan çıxartdılar? Mən canla başına o işə girişmişdim. Niyə məni araladılar? Göyə başqa iş tapşırdılar. Buraxmadılar ora. Birinci gedib, o səhviyyət mühəndisi 3-7 var idi, 8-ci kilometrdə hərbi isə Şuşadan axırıncı çıxanlar, spetsinaz deyilirdi. Birinci orada zabitləri, əskərləri dindirənlərdən biri mən olmuşam. 11 ya 14 fevral Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bəyanatı var idi. O Ağdara əməliyyatı olmuşdu, onu pozmuşdu, səhv etmirəmsə.
Aydındır.
Niyə?
Maraqlıdır, bütün bunların hamısı da
bunun hamısına bugünlərim cavab versin. Deyək, keçmiş hakimiyyətdə təmsil olunanlar niyə bugün onu açıb qoymurlar ortaya?
Maraqlıdır.
Mən maraqlıdır. Onu bu cür qiymətləndirirəm. Demək, açmaqda qorxurlar. Hansı suçları var? Yoxdur, qoy desinlər.
Maraqlıdır.
Ona görə ki, mən bugünkü bunu gənclər dinləyir. Və mən Facebookdan da görürəm ki, bugünkü Azərbaycan gənclərinin bizim yaxın keçmişimizdən xəbərləri yoxdur. Məsələn, Sumqayıt hadisələrindən xəbərləri yoxdur. 93 hadisələrindən xəbərləri yoxdur. 94-də nə baş verdi, xəbərləri yoxdur.
Yenə suallar var, vaxtımız da bitmək üzrədir. Şah Kərəm imzalı dinləyici yazır ki, Surət Hüseynov dəfələrlə etiraf edib ki, Heydər Əliyev may ayında onunla görüşdə ona dəstək verib. Deyib ki, sən bunu et, mən hakimiyyətə gəlim. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Xatırladıram ki, Surət Hüseynov ikinci məhkəməsində də belə açıqlamalar vermişdir.
Ya indi Sürən Hüseynov sağ salamatdır da, niyə indi ona sif demir? Açsın desin, bu ləkə üstündə qalmasın.
Amma məhkəməsində demişdi bunları.
Mən iştirak etməmişəm.
Onun
mən,
ikinci məhkəməsində o dedi ki,
iştirak etməmişəm. Sən o, mi deyirəm? Bilirsiniz, mən bəzən indi gördüyümlə bağlı görəndə haqsızlıq ortada var. Tarixi saxtalaşdırmaq istəyirlər, mən deyirəm. Amma mən o hadisələrin bilənlər danışmalı. İndi bundan bağlı Gəncə hadisələrlə bağlı. Niyə oturub bir kitab yazan tarixçi yoxdur? Niyə bunu araşdırmırlar? Bu qədər arxiv materialları var orada. Və mən bir gün də təkid edirəm. Həmin o istintaqın materialları ona görə ki, 15-20 il keçəcək ortada olmayacaqdır. Niyə onu götürüb araşdırmırlar?
Aydındır.
Sumqayıt hadisələri kimi gözləyəcəklər 20 il keçsin.
Cimbu Maslan soruşur. Elçi bəyin prezidentliyinə dair etimadsızlıq referendumu qanuni idi mi?
Xeyr. Mən bir şey deyim ümumiyyətlə. Elçi bəyin həm insan kimi, həm Azərbaycan sevər kimi tay bərabər yoxdur olmayacaqdır. Elçi bəy qədər gözü tox ikinci insan olmayacaqdır. Etibar Məmmədovun deyək çox qəbahətləri var. Onun bir gözəl sözü var, o parlamentdə çıxış edib müraciət elədi ki, dedi bəy, vaxt gələcək ətrafınızdakıların milyonları olacaq, sizin 10-15 qəpik idi metro, 15 qəpiyiniz olmayacaq, metroya salıb gedəsiniz. Elçi bəy o qədər təmiz adam olmuşdu. Elçi bəyin faciəsi ondan ibarət idi ki, o profesionallardan ibarət komanda formalaşdıra bilməmişdi. Bir, iki, onun ən yaxın silahdaşları ona xəyanət etmişdi.
Və bu xəyanət mövzusu ilə bağlı təəssüf ki, biz çox danışa bilmədik. Məhərrəm Şahverdi yazır, məncə o vaxt rəhmətli Elçi bəy yumşaqlıq göstərdi, Surəti aradan götürmək lazım idi. Qonağı sualım belədir, əgər o vaxt Surət devrilsəydi, hadisələr hansı istiqamətdə inkişaf edə bilərdi? Amma siz o zaman siz cavab verdiniz.
Yox, mən ondan başqa bir şey dedim. Ən böyük səhv nədə oldu? Surət Hüseynov heç kim idi. Yəni, deyək, Gəncədə 5-10 adamın arasında hörməti olan iş adamı idi. İş adamı ki, yəni ona rus dilində qəşəng ifadə var, delavoy oğlan idi. Və ilk vaxtlardan mənim bildiyimə görə, o səmimi bu işə qoşulmuşdu vətənpərvər insan kimi. Sonra deyək, onun əlində pul, ona qüvvələr və siyasilər onu siyasiləşdirdilər, iddia verdilər. Rəhim Qazıyev bundan istifadə edib ona polkovnik rütbəsi verdi. Elçi bəy rəhmətli götürdü onu Qarabağ üzrə Səlahəddin nümayəndə elədi. Sonra Rəhim Qazıyev onu korpus komandiri elədi. Yəni, Elçi bəy Rəhim Qazıyev qarşı durması Sürət Hüseynov şişirtdi. Və Azərbaycan dövlətçiliyinə ən dəhşətli zərbəni vuran Rəhim Qazıyev oldu.
Yenə dinləyicilərin bütün demək olar ki, ismarışları əsasən Heydər Əliyevin bu qiyamdakı rolu ilə bağlıdır və hətta deyirlər ki, bəlkə cəsarətiniz çatmır bunu deyəsiniz.
Mən, bax, indi o cəsarətlə bağlı söhbət edirlərsə bir daha deyirəm. Heydər Əliyev ilə bağlı mən 93-cü də Facebookda çıxışım var, dinləsinlər. 96-cı ilə qədər olan bütün fəaliyyətinə 5 ballın əgər ölçülsə mən 5 verərdim. Ondan sonraki fəaliyyəti mənim üçün bəlli deyil. Niyə? Heydər Əliyev istəsi idi, elə bir dövlət qurardı ki, bütün dünya bir nümunə olardı. Niyə? Ona görə ki, həm xalq ona inanırdı, həm o qeyradi savadlı, bacarıqlı bir şey, yəni qeyradi istedad sahibi idi. Niyə o dövləti qurmadı? Mən onu bugün də banlaya bilmirəm.
Vaxtımız bitir, mən son sual verəsi olacam yəqin ki indi. Siz dediniz ki, ismarışlar göndərirdilər Gəncədə həbsdə olan məmurlara.
Bəli.
Kim göndərirdi həmin o zapiskaları?
Hayır, o məmur az çox bir ara siyasətə girişmək istəyirdi. Girişərsə də mən ona açıb deyəcəm.
Niyə indi demirsiniz ki?
Yo, indi buna da deyəsə heç kimdir. Vurulmuş adamdı. Ben bilirsin. Ben yine de ben sırada olan imkanı olan kimle bağlı değilim danışım. Vurulmuş ay, adam
ama
hakkında.
Ama siz bunu deyirsiniz ki ve deyirsiniz ki bu hıyanetin göstericilerinden biriydi. Böyle. Kamanda'da. Lütfen deyin. Kimdi? Kimiydi?
O dövür Adliye Nazirinin muavini işleyen Mehmet Zeynalov. Onun yeznesi Kabil Mehmetov Daxili İşler Nazirinin birinci muaviniydi.
Aha.
Ona zapiska göndermişti.
Ve ne yazırdı həmin zapiskada?
Ki artık Elçi Bey yıxılıb onu müdafiə etməyə dəyməz.
Aha. Teşekkür ederim.
Sona kadar bey uğrunda vuruşan olmadı. Ben bunu bir daha deyirəm.
Mehmet Zeynalov yeri gelmişti Azərbaycan Xalq Cəbhəsində. Xalq Cəbhəsi partiyası hakimiyyətdən gedəndən yani Elçi Bey Kələkidən qayıdandan sonra Elçi Bey'in
çoxları,
ətrafı, yaxın
yox,
ətrafında olanlardan biriydi.
Çoxları bəyə qarşı, yenə deyirəm, əgər Elçi Bey İsveçdə, Skandinaviya ölkələrində, Şvitsariyada, Avropada olsa sizə səmmi deyirəm, əvəz edilməz bir prezident olardı. Tarixi bir prezident və bütün millət onunla qurur duyardı. Hayf ki, bizə qismət olmuşdu. Yəni, biz onun qədrini bilmədik. Prezident kimi.
Təşəkkür edirəm Aslan İsmailov. Gəncə qiyamının istintak araşdırma qrupunun üzvlərindən biri Aslan İsmailov hal-hazırda studiyamızdadır və biz ondan həmin o qiyamın araşdırılması zamanı gizli qalan və niyə?
Gizli çox şeylər var hələ.
Gizli çox şeylər var hələ. Və yenə də çağıracaq Aslan bəy görək hər dəfə çağırır.
Məni çağırmayın. Siz o olan başqalarını çağırın. Bilənləri içində olanlar açsınlar, danışsınlar, niyə danışmırlar? Mən bilirsiniz, nə üçün şey eləyirəm? Bu bizim tariximizdir. İnsan ömrü heçinədir. Çox qısadır. 60-70 il yaşayır insan. Amma tarix çox uzundur. Və bu günlərin tarixin saxtalaşdırılmasında bizim hər birimizin məsuliyyətimiz var. Mən istəmirəm ki, mənim adım saxtalaşdırılanlar yaxud susanlar siyahısında olsun. Mən nə saxtalaşdırmamışam, nə susmamışam. Nə də Allah nə qədər ömür, onsuz da mənim büyüyünə qədər sağ qalmağım barədə çoxlu belə suallar doğur ki, İsmailov nəyin bahasında? Mən bircə şey bilirəm ki, Allah məni qoruyub ona görə sağ qalmışam. Dün sabah bir şey olsa da həyatımla bağlı, mən heç təəssüf eləməyəcəm. Ona görə ki, mən bu həyatımı kişi kimi yaşamışam.